Herrgott.
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 Jan Škrob, Jakub Ort a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Dobré odpoledne, posloucháte Radio Wave a pekelný díl pořadu Herrgott. Od mikrofonu vás zdraví Jakub Ort a
Petr Wagner
a Jan Škrob.
Tak my jsme hráli teďka písničku od Striper, která se jmenuje To Hell With The Devil. Vrátili jsme se do krásné doby, je to rok 86 a velikánský úspěch této hair metalové křesťanské kapely, která prodala kolem 2 milionů desek. Byla to parádní doba, tyhle jejich písničky běhaly na MTV jako diví. A my se vrhneme do našich zpráv z domova a zahraničí a začneme jako vždycky Honzou, protože Honza toho má vždycky nejvíc a je to největší prda. Je to aspoň trošku ohnivý dneska?
Dneska je to hodně ohnivý. Začal bych zprávou z Vatikánu. Papež vyjádřil znepokojení nad tím, že americký jeptišky v jeho očích se přiklání k radikálnímu feminismu a že málo zostávají tradiční hodnoty. A přijde mi to zvláštní vzhledem k tomu, že jeptišky to jsou lidi, kterých myslím si, že bychom si fakt měli vážit za to, co dělají, že skutečně obětují svůj život tomu, že pečují o chudý, jsou tam, kde je utrpení a bolest a myslím si, že svým životem opravdu naplňují evangelium. Každopádně na tuhletu podle mě neoprávněnou kritiku z Vatikánu se zvedla vlna solidarity s jeptiškama, píšou se petice, mají jeptišky silnou podporu mezi americkýma katolíkama i katolíkama mimo Spojené státy.
Honzo, nedá mi to, abych se nezeptal, v čem papež spatřuje, že se jeptišky uhnuli více k feminismu.
No já nevím, v čem přesně v tom vidí feminismus, ale mám pocit, že mu vadí to, že se jeptišky málo zaměřují na takový témata v uvozovkách tradičních hodnot, jako je, no já bych to nerad nějak karikoval, ale jako je homofobie a boj proti potratům a místo toho se věnují takovým věcem, jako je ta péče o chudý lidi, ale právě i tím, že poskytují duchovní službu homosexuálům a tak dál. Ale ještě bych teda chtěl dodat, že pokud je to obvinění z radikálního feminismu oprávněný, tak já si myslím, že je to jedině dobře, protože feminismus jako takovej, to je projekt osvobození člověka.
Já si taky myslím, že ty feministické důrazy, které nám zvlášť Pán Ježíš dává v evangeliu, jsou nějak zašantročené v té církevní praxi a že by se to mělo trošku víc vytahovat. A je dobře, že s tím začínají jeptišky. Ať s tím začnou, třeba bude někdo další pokračovat z lajku.
Co to máš ještě, kromě jeptišek feministických?
Kromě jeptišek tam mám ještě Francii, kde se chystá spojení tamnější luterské církve a reformované církve. Je to zajímavé, protože církve, které by spojovaly tyhle ty dvě tradice, nejsou úplně obvyklé. A první církev tohoto typu byla právě naše, Českobratrská církev evangelická.
Takže jenom abych to upřesnil, tak reformovaná a luterská církev jedna vychází z učení Martina Lutera, jak je jednoduché celkem poznat, druhá z druhého největšího reformátora, což je Jan Kalvín.
A právě u nás v Čechách se tehdy na začátku 20. století stala ta výjimka, že církev nová nevznikla odštěpením, ale sloučením dvou různých směrů v protestantismu českém, což bylo super a myslím si, že to bylo bezvadné svědectví na začátku té první republiky. Já jsem samozřejmě patřím k partě těch odštěpenců, ale tohle to opravdu evangelikům vám závidím. Jakube, ty máš něco z domova a je to skutečně pěkná průrazná zpráva a souvisí i s tím člověkem, kterého jsme si pozvali dneska jako odborníka na záležitosti pekelné.
Je to přesně tak, jak jste si možná všimli, probíhala 100 000 demonstrace odborů a občanských hnutí, kteří nesouhlasí s vládní politikou. Byla to jedna z největších demonstrací, možná úplně největší od roku 89, která v Čechách proběhla a vzbudila různé emoce a různé názory i v křesťanském prostředí, v katolickém církvi. A já bych vás chtěl trošku uvést do takové malé diskuze, která proběhla mezi kardinálem Dukou a právě Ivanem Štampachem, kterého ještě později uslyšíte přímo. Kardinál Dominik Duka v Českém rozhlase měl krátké pravidelné zamyšlení, které vyšlo na rozhlasovém webu pod názvem Když vládne lůza. A docela se tam opíral do těch odborů a do těch demonstrantů. Já ocituji jednu pasáž z toho jeho projevu. Nevadí mi protesty, ale vadí mi množství projevů, které už dávno překročily míru pokojného protestu a staly se projevy hrubiánství a vulgarity. Tím se protest sesouvá z roviny demokracie do roviny ochlokracie. Vím, že to není záměr většiny demonstrujících, ale bylo by na straně organizátorů, aby si této skutečnosti více všímali. Právě ochlokracie vláda lůzy, aby se tomu rozuměli. Na to zareagoval na deníku Referendum Ivan Štampach, který, jak je v jedno z jeho článků, byl jeden z těch demonstrujících a píše: Pane Duko, probrali jsme se z letargie, řekli jsme si, že už není možné dál trpět propad české demokracie do oligarchické a plutokratické žumpy a chopili jsme se odpovědnosti za sebe a za druhé. Aspoň na chvíli jsme přestali být rozptýlenými a atomizovanými individui a stali jsme se občany, kterým záleží na svobodě a spravedlnosti pro sebe a ostatní zde žijící. Rozhodli jsme se státu připomenout jeho ústavní principy, včetně záruk sociálních práv ve 4. hlavě Listiny základních práv a svobod a církvím zapomenuté nebo zapřené základy křesťanské sociální etiky. A vaše odpověď: jsme lůza. Takže takhle se do sebe pustili dva lidé z křesťanského prostředí v reakci na jednu konkrétní událost a já to nebudu víc komentovat. Můžete si o tom myslet, co chcete, a oba články si najít a třeba to podrobněji prozkoumat.
Ještě mám jednu zprávu z Libye, kde mají v červnu proběhnout první svobodné volby. Teď došlo k zákazu politických stran, které by byly založeny na náboženské nebo etnické příslušnosti. Je to hodně zajímavé v té Libyi, kde se počítalo, že jedním z favoritů bude místní větev muslimského bratrstva, která tímhletím úplně vypadává ze hry.
To je skutečně zajímavá zpráva. Já se zase ještě svojí zprávičkou vrátím k domovu. A sice možná si, kluci, pamatujete na takovou akci, která proběhla loni o Velikonocích. Bylo to veřejné čtení Bible. Mm-hmm. A možná si taky pamatujete na jednu takovou malou aférku, která kolem toho byla, protože v Kolíně zakázali veřejně číst Bibli na náměstí. Tak v důsledku téhle události připravila Česká evangelikální aliance takový dokument, který se věnuje otázkám zákazu veřejného čtení z obecnějšího hlediska, věnuje se otázkám svobody projevu na veřejnosti a je to v podstatě taková příručka pro to, aby nemuselo docházet ke konfliktu se státní mocí, aby ta veřejná shromáždění proběhla v těch mantinelech, aby nebyla ničím rušena, aby nebylo snadné je zrušit třeba nebo tak. Ono se to týká trošku i těch shromáždění veřejných bohoslužeb třeba, které probíhaly souběžně s pochody neonacistů. V podstatě ta příručka by měla radit, jak postupovat, aby nedošlo potom k zásahu policie proti tomu náboženskému shromáždění, které bylo klasifikováno jako protidemonstrace, která byla nepovolená, proto příslušníci teda zasáhli. Tak to je určitě důležitý dokument a inspirace pro další veřejná shromáždění, to si myslím, že bychom měli připomenout. My už se blížíme do další fáze našeho pořadu, a sice do biblického okénka. Biblické okénko, jako vždycky, připravil Jakub. Čtení z Bible dneska obstarává Honza. Pak, Honzo, do toho.
Čteme z Matouše 7. kapitoly verše 24 až 27. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vichřice a vrhli se na ten dům, ale nespadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnali se vody, zvedla se vichřice a obořili se na ten dům a padl a jeho pád byl veliký.
Tak já jsem vybral tenhle text už k tématu peklo, i když se to možná nezdá, jenže on je trošku problém, že v Bibli toho přímo o pekle moc není, rozhodně se tam nepopisují žádné pekelné kotle a čerti, jak bychom si mohli myslet, ale o tom bude víc mluvit v dalším vstupu Ivan Štampach. Ta slova o tom velikém pádu nám připomínají, že každý život má reálnou možnost ztroskotat, každý život se může stát nenaplněným a vlastně zbytečným. A to je to, čemu se dá říkat peklo. Zajímavý je to, kde ten text se v Bibli nachází. Nachází se po části Matoušova evangelia, která se nazývá Kázání nahoře, kde Ježíš vlastně říká, co je důležité v životě a co ne. A to podobenství, jak už jste možná sami poznali, je o tom, že kdo staví na dobrý základech, kdo si do základu svého života dává věci, které obstojí i před různými vichřicemi a bouřemi, které v našich životech přijít můžou a často také přicházejí, tak ten se těch vichřicí nemusí bát a těmi dobrými základy jsou právě ta Ježíšova slova, která si můžete přečíst předtím.
No, mě překvapuje právě výběr tohohle biblického citátu, protože to je taky to, co bych já sám nečekal. U nás v evangelikálním prostředí se o pekle mluvilo často a já jsem z toho měl trošku taky takový různý cuky. Hrozně jsem se pekla bál, ačkoliv jsem o něm málo věděl. Čekal jsem trošku, že budeš Jakube číst něco o úpění a skřípění zubů a tak dále, o tom místě, které je vyhrazeno ďáblovi a jeho andělům a tak dále, ale posunul si to tím směrem, o kterém si myslím, že bychom mluvit měli, a sice tohle zjištění bylo pro mě překvapující, že vlastně jestliže peklo je místo, kde vládne Satan a jeho andělé, nespravedlnost, bordel a tyhle ty věci, tak je to vlastně tady na zemi. A už to začíná tady.
To říkal Shakespeare, že peklo je prázdné a všichni ďáblové jsou tady.
No, něco na tom je, přičemž když to pokračování věčného života je život v jiné kvalitě a v jiném rozměru, tak si myslím, že i tahle ta rovina tohodle světa, co už prožíváme za hrozný věci tady, tak má pokračování i potom. Ta kontinuita mezi tím současným a tím budoucím je míň roztržená, než jsme někdy zvyklí vnímat. A na čem teda stavíme správně ten dům? Nebo
rozhodně to není, jak si někdy lidé představují, že si nemůžeme dát třeba v hospodě cigáro, jak se divil jeden člověk, že když zjistil čerstvě, že jsem křesťan a poprosil jsem ho o cigaretu, že si myslel, že to nemůžu dělat, abych nepřišel do pekla. Rozhodně to není ani, že bychom pomáhali babičkám přes přechod, i když je to rozhodně chvályhodná činnost.
Ty nepomáháš babičkám?
No, snažím se, když je to potřeba, ale rozhodně si nemyslím, že kvůli tomu přijdu do nebe a ne do pekla. Ježíš klade ten základ toho života někam hlouběji. Nejsou to jednotlivé skutky, ale spíš to, co my si myslíme, že je v životě nejdůležitější. A už jsme to tady zopakovali mnohokrát, je to taková celkem vděčná zkratka, je to ta láska k Bohu a láska k bližnímu, ze které už pak mohou vycházet další konkrétní věci.
To je zajímavý, jak se spojují některé věci s tím peklem víc než jiný, jo? Ta cigareta, ten oheň tam.
No, jo, no, jo. To už je prostě ta folklorní představa.
Alkohol, ta ohnivá voda třeba a tak dále. Jak to oddělit, to už nám poradí Ivan Štampach za chvilku, nebo ty různé představy rozstřídí a možná v nich udělá lepší pořádek. Co my ještě s tou Biblí dneska?
Já myslím, že biblický okýnko můžeme zavřít, tak nám nefouká do našich vyhřátých pekelních pelechů a můžeme se pustit
Můžeme si dát nějakou pekelnou muziku. Ještě.
Pekelnou muziku.
Tak si dáme muziku, která je od podlahy, možná to dupe ještě trošku pod podlahou, a další písnička je od mexické kapely Hortor.
Ortor.
Oni vlastně nemají to H zase.
Oni nemají H, no.
Já už po druhý zase vyslovu nějaký název kapely úplně blbě.
Honzo, prosím tě. Já tě se úplně blbě opravuju.
Honzo, prosím tě, oprav mě a vysvětli ještě, proč si vybral Ortor.
Ortor jsem vybral, protože mě fascinují tyhle unblack metalové kapely. Unblack metal, to je křesťanská odpověď na black metal, který je spojovaný často se satanismem, někdy dokonce s nacismem. Zajímavý mě přijdou v tom, že jejich obraznost celková je vlastně úplně stejná jako ta satanistická, zpívají o těch samých věcech, akorát je tam vždycky ta přidaná hodnota, ta pointa, což je přesně případ týhletý písničky od Ortor, kterou si pustíme. Zpívají tam o tom, jak přijíždí ty legie Marduka a jiných démonů, ale pointa té skladby je v tom, že jak se praví v jedné tradiční evangelické písni, Kristus vítězí.
Ano, Crush Evil.
Slyšeli jsme kapelu Ortor na rádiu Wave a teďka si poslechneme religionistu a teologa Ivana Štampacha, kterého ulovil a nahrál Honza Škrob.
peklo, tak jak se to dnes obvykle míní, tedy místo, kde by nás někdo pekl, to Bibli nenajdeme. Ve Starém zákoně najdeme Šeol, podsvětí, kam odcházejí mrtví. Ti mrtví nezaniknou zcela, ale existence v říši stínů, v Šeolu, podobné řeckému hádu, není nic potěšujícího. Není to žádná naděje, ke které by se člověk mohl upínat. Pokud jde o Nový zákon, tam najdeme varianty věčné blaženosti u Boha nebo věčného zavržení a z toho křesťanství nějak vytvořilo tu představu spíše věčného zavržení než doslova pekla. To peklo je jaksi už k těm věroučným úvahám o definitivním odloučení od Boha připojeno jako řekněme určitý, řekl bych, folklorní doplněk. Absence konečného příznivého cíle člověka je známa i v některých jiných náboženstvích. V případě hinduismu, i když název hinduismus je označení pro různé směry, je představa, že tím špatným cílem by bylo nekonečné bloudění v koloběhu znovuzrozování. Evropané, když mluví o reinkarnaci, tak do ní vkládají naději, ale Indové jsou v tom realističtější, protože vědí, že sice, když se reinkarnují po tomto životě znovu, že to je sice nový život a možná nová příležitost, ale že to je také nové utrpení a nová smrt a že je to série životů, ale i série smrtí a od toho se chtějí osvobodit. A někteří se osvobodí a spočinou v jednotě s božstvím, ale někteří ne. A to by bylo, řekněme, jakési peklo nebo jakási analogie pekla v tomto náboženství. Pokud je o buddhismus, tak tam také hrozí setrvat v tom nekonečném koloběhu a v tradičním buddhismu je to dokonce tak, že člověk se může podle toho, jak nazbírá zásluhy v tomto životě, příště narodit v jednom ze 6 možných regionů a jeden z těch regionů je i jakási analogie křesťanského pekla a to má zase svá oddělení související s různými typy činů, kterými si to člověk přivolá, ale jeden podstatný rozdíl toho buddhistického pekla oproti křesťanskému je ten, že je dočasné, že když člověk ty důsledky svých činů, své karmy si v tom pekle odbude, tak se znovu může narodit v příznivější situaci a znovu může hledat cestu k prozření a osvobození. Kdybychom hledali nějaké pozitivní poselství v té nauce o pekle, v té tradici, tak já bych to řekl asi takto. My někdy říkáme, že si děláme z života peklo, že děláme peklo sami sobě a děláme peklo druhým. A teď záleží na tom, když člověk svůj život završí, v jaké vlastně situaci, v jaké pozici, jestli v téhleté, kdy si udělal ze života svého i jiných peklo a dejme tomu, tahle situace se přenese i do té věčnosti. Takhle připraven, takhle nastaven člověk do věčnosti vstoupí. V tom případě by peklo nebylo nějakým trestem, který někdo, nějaký soudce člověku přidělí, ale bylo by logickým důsledkem postojů člověka a lidského jednání. Přesto ale je možné si myslet a v dějinách křesťanství vždycky byli takoví, kteří si to mysleli a jako možné řešení to předkládali, by bylo to, že přece jenom i ten člověk, který umírá v jakémsi pekelném nastavení, přece jenom ještě má nějakou poslední příležitost a že ta boží pomoc přece jenom přichází a že může eventuálně, jak to opatrně vyjadřují někteří teologové, být peklo prázdné, že tedy je to jenom jakási možnost člověka dopadnout tak, jak si sám život nastavil, ale že přece jenom nakonec to peklo zůstane bez obyvatelstva, abych tak řekl. Tohle je myslitelné, co pro mnoho křesťanů a přiznám, že osobně i pro mě není přijatelné, to je představa, že bych měl konat ve smyslu křesťanské etiky a konec konců vlastně humanistické etiky, protože si za to vysloužím nějakou odměnu nebo proto, abych se vyhnul nějakému trestu, dokonce nekonečnému pekelnému trestu. Pokud budu jednat z těchto pohnutek, tak to žádnou opravdovou váhu to moje jednání nemá a je to založené jenom na strašení lidí a je to pravý opak té radostné zvěsti. Teologové jsou velmi zdrženliví a velmi opatrní na to, aby v současné době o pekle mluvili. Kdybychom se podívali na oficiální římskokatolickou věrouku, tak tam zjistíme, že existuje ta možnost toho definitivního trestu v podobě věčného zavržení, to znamená naprostého a definitivního vzdálení od Boha, který je zdrojem života a zdrojem radosti a blaha. To, řekněme, je poloha, kterou teologové i dneska jsou ochotni připustit, jenže už méně berou v úvahu to, že pojetí konečného údělu člověka ne po smrti, ale po obnovení všech věcí na konci dějin je popisována v křesťanské tradici jako tělesná existence, že člověk celý je znovu povolán k životu. A co pro takto celého člověka, člověka jako tělesně duchovní bytost, by znamenalo to věčné zavržení v tom tělesném slova smyslu, jestli by nakonec jsme nemuseli pomyslet na ty, řekněme, folklorní popisy pekelných muk, to je velká otázka a tomu se teologové velmi vyhýbají. Jestli někteří teologové o pekle mluví velmi barvitě a velmi jim vyhrožují, tak jsou to někteří teologové evangelikálního směru.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
To byl Ivan Štampach pro Hergot Rádia Wave. Dozvěděli jsme se spoustu myšlenek o představách pekla jak v křesťanství, tak i v některých jiných náboženstvích. A může to být takový dobrý začátek do naší další diskuze, protože to téma je skutečně ohnivé.
A já teda ještě, než se pustíme do pekla, tak si myslím, že bychom měli asi vysvětlit, kdo jsou evangelikálové, protože jsme na ně narazili zatím, myslím, v každém díle a tady už je skutečná výzva tohoto nějak objasnit. Já jakožto evangelík cítím potřebu vysvětlit, že evangelík není totéž jako evangelikál. A Petře, ty bys to uměl nějak vysvětlit jednoduše?
Já nevím, jestli se mi to podaří, přestože jsem v evangelikálním prostředí strávil většinu své puberty. Ona vlastně neskončila, takže pokračuju dál v jiné církevní podobě. Ale ve stručnosti je to novější větev protestantismu. Evangelikálové jsou nejlépe zahnízdění v Americe, tím myslím ve Spojených státech, ale taky se jim docela daří v Jižní Americe. A třeba v té Jižní Americe to konkrétně představuje dost zajímavý protipol toho latinskoamerického katolicismu. Ta zbožnost bývá většinou taková, řekněme, ohnivější, živější, ale není to úplně pravidlem, protože i evangelikálové se dále dělí na tradiční a na charismatiky. Já jsem strávil spoustu zajímavých let, i hezkých, i někdy horších momentů v prostředí, kterému se říká charismatické, takže to tak asi zhruba. Myslím si, že budeme o evangelikálech mluvit i do budoucna pro lepší utřídění těch církevních směrů a myslím si, že si taky zaslouží, aby jsme je podali objektivně, protože většinou média si na nich smlsnou, ono je to docela snadný tady u nás v Čechách obzvlášť.
A tak teď se podívejme na ty pekelné plameny.
Ty jsi, Petře, říkal, mluvil o tom, jak právě v tom evangelikálním prostředí, o kterém mluvil i Ivan Štampach, si zažíval strašení s peklem a vysvětlil si tím neuvěřitelné množství tvých různých tiků a podobných věcí, kterými tady můžeme sledovat ve studiu. Tak jestli by si mohl říct trošku o té tvý zkušenosti s tím a také o tom, jaké má to peklo místo v té křesťanské zbožnosti těchto kruhů.
No, takhle, já bych teda nerad svedl na evangelikální prostředí všechny své tiky, zlozvyky, obsedantně kompulzivní poruchy a tyhle ty věci. To se nedá na to úplně jako všecko komplet schodit. Ale pravda je taková, že díky tomu, že může být to prostředí evangelikální trošku barvitější, co se týče vyprávění o posledních věcech člověka a tak dále, tak mě Paradoxně spadly představy a poznatky o pekle do stejného pytle třeba s otázkou druhého příchodu Pána Ježíše Krista, na který mě teda bylo vždycky říkáno, že se mám těšit, ale já jsem se toho bál skoro stejně. Takže že mě ty obrazy z Apokalypsy třeba splývaly s těmi středověkými obrazy pekla. Celý se to pomíchalo do takového strašidelného komiksu, kde opravdu člověk jako dospívající křesťan nevěděl, kde má stát. Ta realita té existence té špatné strany nebo toho, že ten život může skončit úplně totálním krachem, který se protáhne i na věčnost, to si myslím, že je poznatek, který jsem si odnesl i do jiného církevního prostředí, kam jsem se posunul. Otázka je, kam je tenhle poznatek zařazen, jestliže je v té sféře strachu a obav z toho, co bude, bez nějakého konkrétního opodstatnění, tak je to určitě blbě. Člověk by se měl s otázkou pekla srovnat skutečně nějak rozumně a zařadit to prostě do té křesťanské tradice, aby se toho nebál, ale aby s tím jako s teorií i jako pojmem pracoval a počítal.
Já myslím, že nám tam hodně překáží taková ta lidová představa pekla jako místa pod zemí, kde se ty hříšníci vaří v kotlích a kde se, jak píše můj oblíbený spisovatel Čak Palahňuk, v takový trošku karikovaný poloze, kam se člověk dostane za to, že třeba čůrá do bazénu.
No a, ty bláho, a už jsme v pytli.
Už jsme všichni zatracení.
No, ale abychom se neplácali jenom v těchto takových forcích.
No právě já jsem se chtěl dostat odtud k tomu, že tahle ta lidová představa nám spíš překáží v tom, abychom porozuměli tomu, jaký vlastně to slovo vůbec má smysl pro nás.
No k tomu bych chtěl říct pár vět o tom, že vlastně když třeba i ve svědectví Nového zákona čteme něco o tom skřípění zubů a podobných věcech, že to nebyla nějaká hlavní zvěst Nového zákona, ale spíš to byly úplně normální představy lidí té doby, se kterými normálně počítali, a Ježíš a novozákonní pisatelé rozhodně nebyli nějaký propagátoři pekla, ale spíš s tou představou počítali, protože lidi tu představu měli a jestli s ní nakládali nějak specificky, tak ji spíš trošku okleštili a spíš dávali důraz na to, že jsou způsoby, jak tuhle pekelnou stránku reality překonat.
Mě ještě možná to zamyšlení Ivana Štampacha dovedlo k jedné věci, k otázkám kolem toho místa zvěsti o pekle v té zvěsti dobré zprávy, která by měla být ta hlavní. Mně se totiž stalo, že se mi trošku to strašení nadřadilo nad ten pozitivní náboj evangelia, který má vést k životu, k věcem, po kterých člověk jako touží a ne kterých se bojí. Stalo se mi to a poznal jsem to, zpětně jsem to nahlídl vlastně v praxi, když jsem mluvil se svými nevěřícími kamarády, které jsem nemůžu říct, že úplně jako strašil tím peklem, ale prostě jsem jim řekl, že když neuvěří, tak do pekla přijde.
A tím jsem nestrašil jsem je.
To opravdu můžu vám říct, že neexistuje asi blbější způsob evangelizace, než na svoje kamarády vybalit tohleto.
S tím souhlasím, no na to strašení peklem si myslím, že má takový v křesťanské tradici vůbec má místo velmi, velmi výrazný a myslím si, že je to spíš škoda.
Já si myslím, že je to nějaký prvek násilí, když je to násilí psychický, kterýho bychom se rozhodně měli vzdát a který jde proti smyslu křesťanský zvěsti, ale já bych se chtěl ještě bavit i o tom, že kromě evangelikálních kruhů, který peklo vidí barvitě, tak jsou tady taky velmi liberální teologické kruhy, které peklo vyškrtávají úplně. Tady něco zaznělo od Honzy Škruba, že peklo neexistuje.
Já třeba fakt věřím tomu, že peklo neexistuje, aspoň jako v té intenci, jak se o něm normálně mluví. Já si myslím, že když se mluví o nějakém věčném zatracení, tak tam neskončí člověk jako takovej, ale skončí tam věci, které byly vlastně součástí toho domu na písku, který ten člověk měl, že když se to spojuje s obrazem posledního soudu, tak v tom posledním soudu se ukáže, jaký věci jsou na nic a jaký věci patří do pekla, ale nikdy si myslím, že do toho pekla nemůže přijít člověk jako takovej.
To je zajímavá myšlenka.
To je zajímavá myšlenka, ale já bych tady pořád nechal tu možnost, že člověk, který založí svůj život a svoji identitu jenom na věcech, které přijdou do pekla, tak už z něj pak moc nezbyde.
To je pravda. Já můžu k tomu ještě hodit do pácu. Já jsem v době svýho evangelikálního dospívání, který tady vytahuju už po 50. ale ještě budu vytahovat v mnoha dalších pořadech, jsem měl dost často sny o pekle. Jeden si, no taky o konci světa a tak dále, ale o pekle si jeden pamatuju, protože si myslím, že v něm byla skrytá jakási mystická teologická pravda, kterou vám teď sdělím a vás nesmírně obohatím. Takže poslouchejte. Mm-hmm. Mně se o tom pekle zdálo v tom smyslu, že jsem byl v prostoru, který nemá ohraničený konec a v tom prostoru jsem byl úplně sám. A to bylo vlastně celý. A to byl vrchol, ta samota, oddělení od čehokoliv a prostor bez hranic. To si myslím, že je ten obraz, se kterým jsem schopnej nějakým způsobem souznít. Protože ta hrůza, která z toho byla, byla strašná, ale přitom se tam nic hroznýho nedělo. Tam se totiž nedělo vůbec nic, přátelé, a to bylo to nejhorší.
To je nejhorší, když se neděje vůbec nic.
Ale každopádně bych chtěl říct, že křesťanský je peklo jsem já sám, pokud zůstanu sám a pokud zůstanu bez Boha a bez druhých lidí.
To je výborná myšlenka, myslím.
A poslední věc, kterou bych chtěl říct, že jedna z definicí pekla, to je to, co s tím souvisí, že peklo je tam, kde není Bůh, a k té křesťanské zkušenosti patří to, že rozhodně bychom neměli peklem strašit, ale myslím si, že bychom tady měli nechat pořád takový otevřený vrátka, že je tady i taky možnost, že to skončí špatně, jinak by to křesťanství se mohlo zvrhnout v takovou naivní jásavou pahmotu, která ignoruje utrpení tohodle světa. Já bych rozhodně zachoval tuhle ambivalenci, že tady nějaká možnost rozkotání je, ale zároveň, že nezávisí jenom na nás a i tam, kde se to zdá jako peklo, tak ten boží dotyk a ta boží přítomnost je možná.
No já děkuju, to byl krásný pozitivní závěr, přichází pomaličku čas, abychom se rozloučili, ještě ovšem několik špeků nakonec.
Já mám špek, který se týká toho, že jsme byli v televizi 29. dubna v křesťanském magazínu, můžete si to pustit na i vysílání České televize, náš výstup je na 11. minutě 50. vteřině přibližně.
Ano, jsme slavní už takhle brzo. Děkujeme za všechnu podporu a za všechny vaše poznámky a za to, že nám píšete na Facebook. Na Facebooku je skupina zatím teda zavřená. Doufám, že ji budu schopen někdy odklíčovat a otevřít.
Teda a my vás pustíme dovnitř,
když budete klepat, klepte a bude vám otevřeno i na Facebooku našem. Teďka poslední nabídka, která nám tam přišla, se týká vystupování na nějaké akci. Je zřejmě někdo pochopil tady tu naší performance jako i částečně hudební, tak my se tak s klukama zatím domlouváme nad tím, co tam budeme hrát, jestli to bude spíš hip-hop nebo teda ten unblack metal, ještě nevíme. Každopádně můžete nás vidět asi brzo i naživo, protože si se budou množit ty nabídky, tak my prostě musíme je reflektovat, že?
Je to tak, a ještě Jakube, řekni, o čem budeme mluvit příště.
No a já chci taky říct, že mám špek a proto nevím, jestli chci vystupovat v té roudnici, ale ten špek vůbec nesouvisí s příštím tématem, který se týká islámu, takže se budeme mluvit o islámu, budeme mluvit jenom arabsky a budeme číst Korán.
Tak já se na to samozřejmě těším, já budu jako v protihodnotu číst jenom koptsky celou dobu, takže myslím, že si to všichni určitě užijou. A to je vlastně takové naše pozvání do dalšího Hergotu. Teď už se ale s vámi loučí od mikrofonu Petr Wagner a
Jakub Ort
a
Jan Škrop.
Pán Bůh je pán a ještě si pustíme nějaký pořádný křesťanský metal na závěr.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Jakubem Ortem a Petrem Wagnerem
na Radio Wave.